ናብ ርእሳትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከነቀኒሆም ናይ ኤርትራውያን መጽፈፋ ባብ ከተማ ኦክላንድ ዝተኻየደ ዚ ፖሎኛ ፎርም ገለጽ ባህር ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ። ስለዚ ሚድያ ክሳብ ክንደይ ናይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንኩሉ ድማ ብማዕረ ርኢኹም ምክፋልኩም ደስ ደብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ስለዝተዓፅወ ንስኹም ድማ ዓይንን እዝንን ኮንኩም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት ተቃሊሑ ስለ ዘለኹም የቐኒየልና ክብል ደሊ ትእምኒ።
ሰላም ክፍሊ ትግርኛ ብየ መጀመርታ ሰላም ንዓኹም። ቀፂለ ነቲ ዘቕረብኩሞ በለኛ ፎሩም ዝብል ፕሮግራም ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይክእልን። እንተኾነ በለኛ ፎሩም ዝብል ሽም ሒዝካ ለውጢ ብውሽጢ ዝብል ኣተሓሳስባ እንታይ ማለት እዩ? ምክንያቱ ድሕርዳ ለውጢ ብውሽጢ ተኣምን ኮንካ በለኛ ፎሩም ካብ ምባል ከረን ፎሩም፣ ተሰነይ ፎሩም፣ ባረንቱ ፎሩም፣ ደቂ ኣምሓረ ፎሩም፣ ባፃ ዓሰብ ፎሩም ዘይኮነ ዳኣ ስለምንታይ? ካልኣይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ምንባር ሲኢኑ ኢትዮጵያ ከይዱ እንዳተዓቁበ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ቃል ስክላዕ ዕልምክልካል ተጋራጫዋ ስለ ዝኮነ ንዝገበርኩም መቃለ መፀየቅ የመስግን። የቀኒለይ ዮናሳተ ስላሴ ካብ ሚላኖ
ብሓደ ትቕንዮ ክፍሊ ረድዮ ኣሜሪካ ሞላስ ገደመ ወታደር ኣኪቡ ንሓደ ምእታው ጅግና ወዲ ህዝብ በልዎ እንተ መኮነን ግን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከታርእ ክዛረብ ሕጂ ንመኮነኒ ዶክተር ብርሃኑ ደም ህዝቢ ኤርትራ ክፋረዶም እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንኣብ ደም ከንብሩ ዝሓሰቡ ደመ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ሌለ ድሕርጂ ናብ ስራት ምፅራ እዩ። ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ድምፂ ኣሜሪካ ከመድረኹም ብመጀመርታ ብዙሕ ብዛዕባ ድሓ ደሞ ክትዛረቡ ከኒኹም ግን እቶም ኣብ መስመሮም ረጊፆም ንወያነ ቀጥቀጥ ደንብሎ ዘሎ ኣባላት ደምሒቶ ግን ክትዛረቡ ይካልኩም ንሱ ዘሪ ምኒ ዘሎ ዋነለ ይኸነለይ
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ። ብመጀመርያ ነተን ክቡራት ኣዴታት ኤርትራ እንቋዕ ደስ በለክን ወቲ ኣብ ውሽጢ ጓጓኹን ዝነበረ ሕሰም ስለዝኸደርክን ከምኡ ከዓኒ ዶክተር ኣርጋዊ ዝፅቡቅ ትንተናይ ኢካ ተዛሪብካ። ምክንያቱ 10,000 ኣለሁና እንዳበሉሲ 600 ሒዝና ከድናስ ወዲቆም እዮም ብምባል ይቀኒየለ።